Ja, godmorgen. Det er hyggeligt at se jer alle sammen her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at gå op i det, man måske kalder helikopterperspektivet i dag. Og en gang imellem kan det være sundt at stille det spørgsmål, som jeg her vil stille til mig selv. Hvis jeg ikke var født i Skodsborg, ville jeg så være adventist i dag? Hvis jeg var født i Grækenland, vil jeg så være græsk katolsk? Hvis jeg var født i Indien, vil jeg være buddhist eller hvad? Hvorfor er jeg her i dag? Hvorfor er jeg adventist? Og det er jo sådan også, jeg kan ikke lade være med at stille mig selv det spørgsmål. Da jeg blev døbt som 11-årig i Battle Creek i USA, havde jeg virkelig taget stilling til det, det betyder at være adventist? På en måde kan man sige, at det er lidt forunderligt, når man går en tur på Søllerød Kirkegård. Hvis I leder godt deroppe, vil I finde en større gravsten, der står C.J. Ottesen på. Carl Jacob Ottesen, som grundlagde Nordisk Filantropisk Selskab i 1898. Har I tænkt på, at hvis det ikke var for ham, ville de fleste af jer, som er her i dag, måske ikke være her i dag, så var I ikke den genetiske kombination, som I er. Da Hodgson var i Battle Creek, startede han den tradition, at danskere blev gift med nordmænd. Han giftede sig med en norsk massøse, Pauline, som arbejdede der. Og der er jo flere af jer i dag, som har båret den tradition videre. Så en enkelt persons indflydelse er enormt stor. Er det tilfældighed eller ej, synes jeg måske er et irrelevant spørgsmål. Fordi ting sker måske, som de gør. Og mange af os vælger også at lægge i de tilsyneladende tilfældigheder en guddommelig vejledning ind i det. Emnet i dag er tro eller fornuft, eller tro og fornuft. Og når jeg skal spole tilbage i mit liv og besvare det grundlæggende spørgsmål, hvorfor er jeg adventist, og hvorfor er jeg kristen, så er jeg nødt til at træde uden for min kulturelle baggrund og min opbringelse. Vi bliver bombarderet fra alle sider af mange forskellige påvirkninger, der gerne vil have os til tro på det ene og det andet og det tredje. Kynikeren vil sige, at tro på Gud er fake news. Andre vil sige, at det er en livsnødvendighed. Hvad gør, at jeg har valgt at tro på Gud? Hvad gør, at jeg har valgt at være adventist? For det første, jeg roder lidt rundt i lommen her efter en lille illustration. Den er ikke helt så markant som Ankers, når han holder tale. Jeg tager ikke hunden med på platformen. Men det er en ganske lille, uskyldig papirklips. Hvad har den med det at gøre? Hvor kommer den fra? Fra en eksplosion i en stålfabrik? Næppe. Det siger jo sig selv rent logisk set, at denne lille trivielle konstruktion, hvor et stykke wire er bøjet i en vis form, der sidder nok en mand eller kvinde, der har opfundet den i sin millionviller og har virkelig scoret kassen på det. Det er helt åbenlyst. Der er nogen, der har fundet på det. Der er nogen, der har designet den. Der er nogen, der har skabt den. Når jeg ser på livets mangfoldighed, ting, der er langt, langt mere kompleks end en lille papirklips, så siger det sig selv, synes jeg, ifølge min fornuft, at der må være en skaber bagved det. Når jeg ser på sådan noget, som vi ofte kender, de her små kasser, som vi bærer rundt i lommen og har et afhængighedsforhold til, det er jo heller ikke opstået ved en tilfældighed. Og selvom den kan gøre ting, som 100 år siden betragtes som totalt mirakuløs, så er det en ingeniørmæssig forståelse bag, hvordan sådan noget er konstrueret. Men sammenlignet med en myg, en lille bitte myg, så er en smartphone virkelig dum. Myggen kan flyve. Den kan navigere rundt. Den kan finde ud af at stikke sin snabel ned igennem huden og finde blod. Den kan udgyde enzymer, der gør, at blodet ikke størkner, så den kan drikke af det livsgivende kraft i blodet. Den kan flyve videre, den kan lægge æg, og den kan formere sig til næste generation. Det her lille, bitte, bitte dyr kan finde ud af det. Er det opstået ved en tilfældighed eller ej? Min intuition, min fornuft siger, at det er det ikke. Livets mirakel og fornuften siger til mig, at alt levende på en eller anden måde må være skabt. David salmisten skriver i salme 139, det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Hvilken en smuk beskrivelse af livets begyndelse, hvor to celler mødes og skaber et nyt liv, der bærer arvemassen for ens forældre og bedsteforældre og tipoldeforældre og så videre langt, langt tilbage. Og jeg tror nok grebet af den nærmest mirakuløse tankegang, er det også dem af os, der er lidt grebet af slægtsforskning, at finde ud af, hvor kommer vi fra. Når jeg ser på verden, så ser jeg en verden, der er langt ud over, hvad min forstand kan forstå. Samtidig så ser jeg, at denne intuitive følelse, at der er en skaber, den er stort set til stede i alle de store verdensreligioner, hvor er kristendommen med en. Og som jeg sagde til at begynde med, så er jeg uden noget valg, for man kan jo ikke vælge sine egne forældre, blevet født ind i denne religion, adventismen, som en del af kristendommen. De ting, jeg ikke forstår, og de ting, som mange ikke forstår i alle de store verdensreligioner, der dannes der en bro til det uforståelige, der hedder troen. Jeg kan ikke vide, at Gud har skabt mig. Men jeg kan tro det, fordi i mit hjerte, i mit sind, så gennemsyrer den tanke mig. Og troen, der bygger broen, er jo egentlig sammenkoblet med fornuften eller min intuition. Jeg kan huske, da jeg voksede op, så sagde mange til mig, men du må ikke tro på din egne logiske tankegang, du skal tro på Gud. Jeg vil gerne vende den lidt på hovedet og sige, hvor kommer fornuften fra? Hvis jeg tror, at Gud har skabt mig, så tror jeg også, at han har skabt min almindelige sunde fornuft, som er en forunderlig ting. Så tror jeg også, at han har skabt min evne til at vurdere og lytte og opføre mig fornuftigt og anstændigt. Og Jesus gjorde det meget enkelt, da han sagde, ved deres gerninger skal I kende dem. Altså troen koblet med fornuften, udartet i den måde, vi i praksis udlever vores liv, i den måde, vi er over for hinanden, vores holdninger over for hinanden, vores tanker over for hinanden, det vi siger til hinanden, det vi gør ved vores øjne, det er de frugter, som viser, at den tro, vi har, bærer frugt. En god frugt. Modsat ser vi jo nogle gange, at religionen resulterer i, at mennesker bliver krigerisk, selvoptaget, altvidende, intolerant og dominerende og manipulerende over for andre. Jeg tror nok, vi også har løbet ind i det alle sammen. Min forhåbentlig gudgivet fornuft siger, at hvis det er frugterne af en religion, så tror jeg ikke, at det er en gudgivet religion. Så tror jeg, at den tro bliver misbrugt på en ikke guddommelig måde og på en ikke menneskelig måde. Men livet er en vandring. Som børn accepterer vi det, vi hører. Og det er en af lemperne eller ulemperne at vokse op i et kristent og adventistisk miljø. Og derfor igennem livet har jeg gjort den eksercits at prøve at træde udenfor og så komme ind igen. Og i stedet for at troen, jeg har i dag, at være en nedarvet en kulturelt nedarvet tro, så jeg prøvede at gøre det til min egen. Vi kan se på livet med en akademisk distance, hvor man analyserer og beskriver, men ikke engagerer sig. Men hvis man gør det, så er man ikke engageret i livets gang. Den kristne tro er mere en beskrivelse end af livet. Det er mere en beskrivelse af, hvor vi kommer fra og hvor vi skal hen. Det kristne liv, det er en udfordring til at leve livet og engagere os i livet og hinanden nu og her. Når jeg står over for troen, og når jeg står og ser ting, jeg ikke forstår, så er det meget vigtigt, at jeg er ydmyg over for det. Fordi reelt set, så ved jeg så uendelig lidt om, hvordan skabelsen foregik. Samtidig så bekriger skabelsestroen og udviklingslæren ofte hinanden. Men jeg vil gerne tillade mig at prøve et lille tankeforsøg sammen med jer, hvis I tør. Og lad os nu sige, at hvis vi var altvidende, og det viste sig, at evolutions- og udviklingslæren også var korrekt. Tør I gå den sti sammen med jer, med mig som troende? At fra et sort hul, der eksploderer på nogle få nanosekunder, skabes der en ursuppe, hvorfra de grundlæggende aminosyre til at skabe livet opstår, og gradvis forædles de og struktureres de til at blive de første amøber, som bliver til fisk og kommer op på landet og bliver til landdyr og pattedyr og mange andre former for livsarter osv. Og der vil jeg via min almindelig sund fornuft sige, lad os nu sige, hvis det var tilfældet. Hvordan kan det være, at så meget forunderligt kommer ud af denne eksplosion? Hvem har skabt den mulighed? Og der, når man går lidt på klingen med videnskabsfolk, som arbejder med disse undersøgelser, så siger de jo også, at der er et stort spørgsmålstegn ved begyndelsen af, hvor alting starter. Og hvis det kunne lade sig gøre på den måde, er det ikke forunderligt ud af denne ursuppe, at Gud kunne have skabt et system, der gjorde, at livets mysterium kunne udvikles ud af det. Jeg siger ikke, den gør det. Men det mirakel, der ligger deri, synes jeg er næsten større end det mirakel, at jeg ser, at Gud har et stort designværksted, sammen med alle sine engle, og så siger, okay, nu skal vi lave et menneske, og hvordan skal vi skrue det sammen? Og næsen, skal den vende opad eller nedad? Og så siger det, hov, det dur ikke, for hvis den vender opad, så regner det ned i næsen, og så får man vand i næsen, og så videre. Hvis vi skal lave det ene og det andet og tredje dyr og plante, hvordan skal de virke sammen? Hvilke idéer kan vi genbruge mellem de forskellige dyr? At pattedyrfamilien inkluderer elefanter og løver og tiger og så videre og køer og heste. Er det ikke forunderligt alle disse fælles komponenter, der er blevet genbrugt i dette skaberværk? Som ingeniør kan jeg måske bedre forstå den verdensmodel, end at det kommer ud af en ursuppe, som nok er langt mere kompleks og uforståeligt. Samtidig så står jeg tilbage og mener, at Bibelen ikke giver mig en forklaring rent videnskabeligt på, hvor mennesket kommer fra. Fordi det er så stort, at Gud har skabt, at det ikke kan forklares på menneskesprog. Som ingeniør kan jeg godt tage min lille mobiltelefon i lommen og begynde at fortælle jer noget om det, hvordan den er lavet. Og hvis jeg skulle snakke om det, så ville den tage adskillige uger, og så havde vi stadigvæk skrabet overfladen, for der ligger millioner af mandårs arbejde i de grundlæggende teknologier, der ligger i vores lomme i dag. Det er så komplekst, så jeg vil slet ikke starte på det. Og derfor, så det Bibelen gør for mig, den fortæller om Guds herlighed. Jeg står tilbage med kæmpe forundring og beundring og siger, wow, hvor er det fantastisk. Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk, skriver David i Salmerne 19. Og det har jo nok også nogle konsekvenser i mit liv. Beundringen, ydmygheden for, at der er en, der er større end mig. Det gør, at jeg måske ikke skal være så selvoptaget og så altvidende, som man nogle gange er, når man kommer ind i en troende organisation. Det gør også, at når jeg ser omkring mig på alle de mennesker, der er rundt omkring i verden, når jeg tror, at Gud har skabt mennesket og alle de mennesker, så er der nogle meget dybe konsekvenser, fordi så er de alle sammen mine brødre og søskende. Og hvis jeg tillader mig at se ned på dem, som dem, der er udenfor, eller dem, der ikke er troende, eller dem, der ikke kommer, der er det der indbygget nedladende sprog, som meget nemt kan tolkes som nedladende. Hvordan tror I, Gud har det med, at jeg taler om hans børn på den måde? Bare fordi de ikke kommer i kirken her i dag. Det er alle sammen hans børn. Der er nogen også, der kritiserer humanismen, fordi den siger, at man skal opføre sig godt og anstændigt, for det skal man bare, og det virker godt og så videre, men det er ikke begrundet i en tro. Og derfor har den ingen værdi, at der er nogen kristne, der går så langt at sige, heldigvis ikke alle. Og jeg vil gerne udfordre mig selv og jer til at sige, hvor kommer humanismen fra? Har Gud ikke lagt i hvert menneske et kim af det gode? Har Gud ikke lagt i hver os et kim, at kærligheden er så vigtig et fundament for vores eksistens og for vores sameksistens? Og når kærligheden bryder sammen, og selvet tager herredømme, så begynder krig i familien, i ægteskabet, mellem politiske partier, mellem lande, krige på global basis sågar. Jeg tror, Gud har skabt os med meget godt i os. Der står jo, at vi er skabt i hans billede. Og når alle mennesker er skabt i hans billede, på trods af syndens fordærv, skal vi ikke lade det gode syn på mennesket komme alle mennesker til gode, fordi vi er alle skabt i hans billede. Det næste trin i kristendommen, det er at forstå, hvordan skal jeg læse Bibelen? Og det er noget, der diskuteres meget, ikke bare inden for Adventistkirken, men alle kirker. Fordi, hvorfor vælger vi egentlig Bibelen? Hvorfor vælger vi ikke andre hellige skrifter? Der er jo flere at vælge mellem Koranen og andre ting, som har mange ting til fælles. Jeg mener, at Bibelen rigtigt læst vil også bestå den prøve, der hedder, ved deres frugter skal I kende dem. Bibelen forkert læst vil resultere i, at folk bliver brændt på bålet og forfulgt og tvangsdøbt osv. Vi kender det alt sammen fra verdenshistorien om religionen. Når jeg læser Bibelen, så har jeg en kikkert, som jeg bruger til at se på hele Bibelen. Og den kikkert hedder de fire evangelier. Fordi det er det nærmeste i Bibelen, man kommer til, hvad Jesus, som jeg tror er Guds søn, fortæller os, hvordan jeg skal forstå guddommen, hvordan jeg skal forstå skrifterne, hvordan jeg skal forstå det gamle testamente osv. Det, der kommer før, er en historie om, hvor reelt set det gik rimelig galt i det gamle testamente. Og Jesus kommer og siger, er det ikke behov for en ny måde, en ny pagt, hvor vi starter forfra igen. Og Paulus og Peter og alle dem, der skriver brevene i den sidste del af det nye testamente, de prøver på deres menneskelige måde at tolke Jesus' revolution, for det var en revolution. Den var så revolutionær, at han måtte dø på grund af de tanker, han kom med. Og egentlig, Jesu adfærd var meget præget af almindelig sund fornuft. Lad os bare tage et par eksempler. Jesus han møder den samaritanske kvinde ved brønden, og hun spørger, mester, hvor skal vi tilbede, på bjerget eller der eller der? Og hvad svarer Jesus? Egentlig et ganske jordnært og fornuftigt svar. Og han siger, det er jo ikke væsentligt, hvor I tilbeder, men det, der er vigtigt, det er, hvordan I tilbeder. Jesus han går væk fra formen og formalier og går ind i hjertet og i sindet og siger, hvad er det, der foregår i dit hjerte? Når Nikodemus kommer og spørger Jesus, hvordan kan man blive født igen? Og det ved vi jo rent fysiologisk er rimelig umuligt. Så ser jo Jesus egentlig det meget latterlige og pinlige i, at Nikodemus ikke har fattet, at det er billedtale, et billedsprog, som Jesus bruger her. Og at det at blive omvendt er egentlig så revolutionerende en ting i ens måde at se på verden på, at det er næsten så umuligt som at blive født igen. Det er så mirakuløst som at blive født igen. Og Jesus tænker, ah, Nikodemus, du er skriftklog, du er værd til symboler osv. Har du ikke fattet, at jeg bruger disse billeder? Igen almindelig sund fornuft. Og afledt for det er der jo også en vigtig pointe for os i dag, når vi læser Bibelen, er det jo meget vigtigt, at vi forstår, hvad er billedtale. Og når det drejer sig om de meget storslåede emner om skabelse og genkomst og så videre, er Bibelen jo en farvebog fyldt med kraftige farver og store, overdrevede billeder, der måske med syvtommers sløm gør, at vi kan forstå Guds storhed og hans kæmpe kærlighed for os. Et andet eksempel, når Jesus helbreder om sabbaten, så forkaster han en snæver og uforstandig fortolkning af sabbatsbuddet. Han ser på det store billede. Det er, at det er godt at gøre godt for andre. Når Jesus taler om, hvad det er, der forurener en, så siger han, det er ikke det, der går ind i munden, som har en mekanisk-fysiologisk påvirkning på kroppen, men det er det, der kommer ud af munden. Fordi hvis det er forurenet, så reflekterer det en indre rådenskab, en indre ondskab. Det afspejler personligheden og sjælen. Og det er langt vigtigere, at vores sjæl og motiver er ren og fyldt med Guds kærlighed. Når man nu er medlem af en kirkesamfund, i gamle dage havde vi noget, der hed menighedstugt, hvis folk ikke opførte sig ordentligt. Det er ikke så vigtigt at tænke mere. Og når Jesus ser på det om at fordømme og dømme hinanden, så siger han meget klart, lad den, der er uden synd, kaste den første sten. Og når vi tænker på hans gruppe af de 12 disciple, så var jeg en af dem, som vi kalder skurken Judas. Han fik jo lov at være med hele tiden. For på Jesus ord, at han lod veden og rejgræsset vokse sammen. Han blev ikke smidt ud af den gruppe. Og så nok den sværeste beretning, det er om den rige unge mand, der kommer til Jesus og stiller spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at opnå det evige liv? Og det er noget, som nok betager os lidt for meget. Og den rige unge mand, han kom med ramsen alle de gode ting. Han reciterede alle buden og forbuden og så videre. Og Jesus blev ved med at provokere ham lidt og sige, jamen, ved du hvad, det er ikke nok med alt det. Tag du og gå hen og sælg alt, hvad du har at give til de fattige. Og så går han i baglås og tænker, det er altså for meget. Det stiller for store krav. Og når jeg læser den beretning, så læser jeg den ikke som om, at jeg nødvendigvis skal hen og sælge alt, hvad jeg har. Men jeg læser, at når jeg kommer til Jesus og beder om en ramse, en checkliste, en to-do-liste, som jeg kan vinge af, og når den er vinget af, så er jeg god nok til at blive frelst. Så siger Jesus, kære ven, du har stillet det forkerte spørgsmål. Du frelser ikke dig selv. Du kan gøre alt, hvad du vil. Det bliver du ikke frelst af. Det er en gave, jeg har givet, fordi jeg er din far. Du er min søn og datter. Tag imod den. Det går så meget imod vores moderne opdragelse, at vi skal gøre os ting fortjent. Det er så svært at tro, at der ikke er en to-do-liste. Fordi når vi arbejder i vores jobs i dag, vi hele tiden drevet af målopfyldelse og kriterier for struktur og planer og gøre ting til tiden osv. Og der kommer Jesus ind og siger, kom. Hvor svært kan det være? Så mit billede, som Jesus har givet, i hvert fald i min tolkning, det er, at alle er Guds børn. Han elsker alle og ønsker det bedste for os alle. Og han har givet alt for os, for at gøre det lettere for os, ikke for at gøre det sværere for os. Og når Jesus snakker om, at det er svært for en rig at komme ind i himmel, så er en kamel kommer gennem nåleøjet, det er fordi den rige er vant til præstationsræset, de lange to-do-lister. Og det er svært at slippe det og sige, jeg kommer, jeg tager imod. Og derfor er jeg nok, hvor jeg er i dag. For at være en sekterisk adventist, snæver, indelukket, intolerant, fordømmende over for andre. De egenskaber kender jeg godt fra mig selv, da jeg var unge. Det vil jeg ikke være. Det er træt at være. Jeg er træt at være bedre vidende. Jeg er også træt at føle, at det er pinligt at være adventist. Jeg sad i Bryl og Kærs små bygninger, de vinger og bygninger, der peger ud mod Skodsborgvej, hedder Grise. Der er 5 grise ud mod Skodsborgvej. Og jeg kan huske den 1. jul, jeg var ansat der. Op til jul var der fest nede for enden af gangen, hvor der blev festet igennem fra 11 om formiddagen osv. Og jeg sad pænt på min pind og skrev mine brugsanvisninger og deltog ikke i det julefesteri. Jeg var virkelig udenfor osv. Jeg var mærkelig. Folk vidste, jeg var mærkelig. Folk vidste, at jeg gemte mig, at jeg sådan, uha, ja, men jeg var bare anderledes. Og det var en følelse af at være pinlig. Og en del af min åndelige rejse er, at jeg ønsker ikke at være pinlig. At jeg ønsker 100% at gøre den tro, jeg har, til min egen tro. Ikke noget, der er påduttet mig udefra. Ikke noget, som er nedarvet kulturelt, men noget, som jeg 100% står inden for. Og derfor føler jeg mig ikke længere pinlig. Jeg føler det ikke længere pinligt at være sammen med mennesker, som har andre livsstil og andre adfærd, end jeg har. Fordi nu er det min tro, og jeg kan forklare den, jeg kan stå inden for den. Jeg skal ikke overbevise andre omkring det. Jeg er også træt af den skyld, som jeg har slæbt rundt på i rygsækken. Skyld over alle de mærkelige ting, jeg ikke måtte gøre. Og når jeg i dag ser Jesus og hans evangelium, så siger han, væk med den rygsæk, væk med den skyld. Den har jeg fjernet for dig. Kan du ikke bare tage imod det? Hvor er det svært. Men hvor er det en lettelse, når man ikke skal bære rundt på 17 kilo sten i rygsækken. Jeg er heller ikke længere bange for døden, for jeg oplevede den på nær hånd. Og jeg fandt ud af, at det var ikke noget unikt, at jeg blev enkemand. Nej, vi ved jo med 100% sikkerhed, at vi alle sammen kommer til at gå døden i møde. Uden livets vidunderlige gave, så var der ingen død. Og døden, i stedet for at gøre mig fatalist og negativ på livet, har gjort, at et ord står ætset i flammende bogstaver i min indre bevidsthed. Og det er taknemmelighed. Taknemmelighed for hvert øjeblik, som Gud giver mig. For hver solstråle, for hver fantastiske oplevelse. Det er livets gave nu og her. Det er ikke en gave om dekadence eller uansvarlighed. Det er en gave for at nyde det, som skaberen har givet mig. Der er ikke noget unikt ved, at vi skal dø. Det kommer vi til alle sammen. Og derfor det væsentlige, det er, at vi lever livet fuldt ud, som Jesus har sagt til os. Han kommer for at give livet, livet i overflod. Og det er det, jeg ønsker at tage imod. Det er det, jeg er glad for. Amen.